Today I should like to speak on the importance of
akong hisgot ana ka importante sa pagbukas sa ato mga kasing-kasing adto sa balaang espiritu. Human sa bunyag kita gikumpirman o giatagan sa Espiritu Santo. Kini usa ka langit nung gasa. Ang Espiritu Santo muhupay, mutudlo, mupasidaan, mulamdag ug mudasig kanato. Si Nephi miingon, kung kamu musulod sa gianan ug mudawat sa Espiritu Santo, kini mo pakita kaniyo sa tanang butang nga kinahanglan buhaton. Kita kinahanglan sa panabang sa Espiritu Santo nga mutabang nga may layo sa kadaot nga giingon ni Apostol Pablo panahon nga malisod nga moy atong panahon. Ang Espiritu Santo usa ka personahe nga espiritu nga siya makahimo pagpuyo sa atong kasing-kasing ug makigsulti sa atong espiritu. Ang tingog sa Espiritu gihulagway nga hinay ug usa ka hagawhaw. Unsaon nga ang usa ka tingog nga mahimong hinay? Ngano nga ingon sa usa ka hagawhaw? Tungod kay ang Espiritu nganha kanunay mamulong sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing, dili sa atong dalangga. Si Elder Boyd K. Packer nag-ingon, ang Espiritu Santo mamulong sa tingog nga imong batiyon kaysa imong madungog. Siya mo, kita mo bati inini sa tong kasing-kasing. Diha sa kasulatan ang mga propita nagtudlos nga personal nga pagpadayag konektado sa kasing-kasing. Si Mormon nagtudlo, tungod sa kaaghup o mapaibsanong kasing-kasing, moabot ang pagduaw sa Espiritu Santo. Si Alma miingon, siya nga mupatiga sa kasing-kasing, makadawat sa gamay nga bahin sa pulong. Og siya nga dili mupatiga sa kasing-kasing, kaniya ihatag ang dakong bahin sa pulong. Si Hilaman nagtudlo, ang ilang mga kalag na puno sa hingpit nga kalipay og hupayan, tungod silang pagtugyan silang kasing-kasing ngadto sa Diyos. Ang salmista nagsulat, ang Ginoo haduol ni adtong masulubong kasing-kasing. Dili ba mao kana ang atong gipangita nga duaon sa Espiritu Santo nga ang Ginoo maduol kanato aron makakaplag og hingpit nga kalipay og kaupayan sa kinabuhi kun mao ang mainampingon nga pagtugad sa gipitik sa atong kasing-kasing mo ilabing angay natong buhaton ning kinabuhi. Ang kasing-kasing talandugon, kini tandugon sa daghang butang, sa maayo og daotan, kini mahimong mapasakitan, kini mahimong matiga tungod sa sala, kini mahimong malukmay sa gubna. Sayo sa atong kinabuhi, kita nakakatwon sa pagpanilipod sa atong kasing-kasing sama sa kita nagtarok og kural palibot sa atong kasing-kasing nga gibutangan og pultahan. Walay makasulod sa pultahan gawas kon musugot kita. Usahay ang kural nga palibot sa tong kasing-kasing mahimong pareho sa mubo nga kural nga gibutangan og litra nga dayon. May mga kasing-kasing nga nasakitan na tigas tungod sa sala nga may 8 ka tiil nga kinadin ang kural sa ibabaw nga ang pultahan gikandaduhan nga madakong litra gidili ang pagsulod. Atong gamiton ang ideya nga pultahan paingon sa kasing-kasing aron makadawat og personal nga pinadayag. Si Nephi nagtudlo, kung ang tao mamulong pinaagi sa gahom sa Espiritu, ang gahom sa Espiritu Santo mudalan iningadto sa kasing-kasing sa katawhan. Si Elder David A. Bednar nagklaro sa paggamit sa pulo nga ngadto. Tanawa kung unsaon nga ang gahom sa Espiritu modala sa mensahe ngadto apan dili didto sa kasing-kasing. Sa katapusan, ang unod sa usa ka mensahe o ang pagsaksi sa Espiritu Santo modulot didto sa kasing-kasing kun modawat mutugot sa pagsulod niini. Ngano nga muadto lang sa kasing-kasing? Ang kadaosa nga kabubuton sa grado kaayo nga ang langit ng amhan dili mamugos sa kasing-kasing sa tao bisan pa man sa dili matupngan niyang gahom. Ang tao mubuhat niini apan ang Diyos dili. Laino nato sa laing paghanay, ang Diyos bitugot nato nga mahimong maglantay tigbantay sa kaugalingong kasing-kasing. Kita kinahanglan nga atong kabubuton mubukas sa atong kasing-kasing ato sa Espiritu siya dili mamugas siyang kagalingon nga rekanapep. busaon-saon pagbukas atong kasing-kasing. Dito sa wali sa bukid ang manluwas nag-ingon, bulahan ang mga putli o kasing-kasing kay sila makakita sa Diyos. Kung may putli, kini, walay hugaw, wala man say sa butang nga may kalabutan in. Ang kaputli sa kasing-kasing, ang labing importante nga kapulipakasyon aron makadawat o pagdasig sa Diyos. Kaya wala man ka natoy may kasing-kasing nga hingpit, mas dungaga nato ang pagpaningkamot sa pagwagtang sa mansa o papao ng mga butang nga dili angay maipon. Sa ingon, sa atong mabuksan ng atong kasing-kasing at sa Espiritu Santo. Timani ang saad sa propita nga si Jacob. O tangan kamo mga putli o kasing-kasing, ipataas ang inyong mga ulo o dawata ang makapahimuot nga pulong sa Diyos o pagpusog sa iyang gugma. Dito sa Liberty Jail, ang propeta nga si Joseph nakadawat o pinadayag, naghulagway sa kahimtang saksing-kasing sa uban. Tanawa, adunay daghang gitawag, apan pila lang ang gipili. Nganong wala sila mapili? Tungod kay ang ilang kasing-kasing, gipahimutang diya sa butang sa kalibutan, o nagtinguha sa pasidungog sa tao. Daghan sa kalibutan nga nagpuyo sa kadunahan o malinawon nga kahimtang. Sa basahon ni Mormon, ang kadunahan kanunay mudala sa katawhan palayo sa Ginoo. Si Mormon nagpasidaan. Kita mahimo nga makakita niya nga panahon nga siyang upauswag siyang katawhan. Oo, sa pagtubo siyang umahan, siyang panon, siyang kakahoyan, siyang bulawan o mga pilak. O diha sa tanang matang nga mahalong butang o sining. Kadtumaw ang panahon nga sila may pagayos sa ilang kasing-kasing o may kalimot sa Ginoo nga ilang Diyos. Ang Ginoo may pakita og tulo kamang hitabo sa pagpahimutang sa tao silang kasing-kasing sa butang sa kalibutan. Una, kita maninguha pagtago sa itong mga sala imbis maghinulson ini. Sunod, kita maninguha sa pagtagbaw sa itong garbo nga walay kapuslanan nga pangandoy imbis gamiton sa butang sa Diyos. Sa katapusan, kita magsugod paggamit sa pinugos nga pagmando sa mga katawhan. Tanawa, ang garbo mo ka natural nga manghitabo sa pagpahimutang sa itong kasing-kasing sa butang sa kalibutan. Ang garbo dali nga makapabugnaw sa kasing-kasing alang sa espirituhanong pag-agat. Ang Ginoo nag-ingon, ako ang Ginoo wala may muot sa kong sulugon nga si Sidney Rigdon. Siya nagbayaw siyang kaugalingon diya sa kayang kasing-kasing o wala mo dawat tambag. Apan pasubo sa Espiritu. Itandi ka na sa saad. Magpaubos ka, og ang Ginoo nga imong Diyos mo aga kanimo pinagi sa kamot, og muhatag kanimo og tubag sa imong mga pag-ampo. Sa Liberty Jail, ang Ginoo naghulagway sa epekto sa usa ka kalibutanong kasing-kasing. Tanawa, ang mga langit sa ilang kaugalingon mo biya, ang Espiritu sa Ginoo mag-uol, og tanawa, sa dili pa siya masayod, siya gipasagdan ngadto siya ang kaugalingon. Mga kaigsuonan, ining panahon nga malisod, dili kita makaako sa pagsubo sa Espiritu o magpasagad sa atong kaugalingon. Akong usbon, ang kahimtang sa atong kasing-kasing makaapikto sa paatong pagbati sa espirituhanong butang. Buhaton atong kabahin sa atong matag-adlo nga pagpaningkamot ang pagbukas sa atong mga kasing-kasing ngadto sa Espiritu. Kay kita mo ang magbalantay sa atong kasing-kasing, kita makahimo sa pagbuhat. Kita makabuot unsay pasudlon o dili pasudlon. Ang Ginoo buot gayod nga mutabang nato sa pili nga maalamon. Ako mutapos nini, duha nini nga saad ngadto kanila, nga naningkamot sa pagpaduol ngadto kaniya. Busa akong hinugmang kaigsuonan, pag-ampo ngadto sa amahan sa tibuok kusog sa kasing-kasing nga kita unta mapuno sa iyang gugma aron mahimo kitang putli sa mga siya putli o kini. Og kining makapadasig nga pahibalo ni Apostol Pablo. Hinaot nga kanunay natong pangayoon ni Kristo ang pagligon sa atong kasing-kasing. Og mapuno kini ang atong kasing-kasing mapaligon mapuno kuni sa iyang gugma. Moy akong giampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.